Og velkommen til Hvad så forklarer alt. Mit navn er endnu en gang Christian Fuglendorf. Og med mig herinde i Potats studie har jeg endnu en gang Thomas Bang Holm. Hej Thomas.
Hej Christian.
Du er jo paleontolog.
Ja, lige præcis.
Og det er du ved Statens Naturhistoriske Museum.
Lige præcis.
Yes. Paleontolog, hvad er det egentlig? Bare lige lad os få det på...
Paleontolog, det er en person, der sidder og arbejder og forsker i forhistoriske dyr og planter.
Og det er, når du siger det, så er det, er du så også ude at grave i jorden?
Ja, det kan for eksempel være, man er det. Finde fossilerne, men også sidde med dem i laboratoriet og prøve at finde ud af, hvad er det, vi har med at gøre her? Hvordan har det her liv levet, og hvordan har det udviklet sig?
Så er du sådan en, når du går på en strand, der kan lade være, altså går du så og kigger på de små sten, der ligger, og ser, om du finder et eller andet?
En gang imellem, ja.
Okay.
Jeg prøver at begrænse mig, hvis jeg går sammen med nogen. Men ellers, hvis man går alene, så kan man godt bruge meget tid på bare at kigge ned.
The beginning of the Ordovician period is often known as the Great Ordovician Biodiversity Event. Not quite as catchy as Cambrian Explosion, but the two events are thought of as being two of the most monumental and influential evolutionary events of all time.
Sidste gang, der snakkede vi om den kambriske eksplosion.
Ja.
Og vi var igennem en masse af de her leddyr. De her dyr, der begynder at have led, ved simpelthen at have deres skelet uden på kroppen.
Ja, så simpelthen dyr, der ja, de har opdelt deres kroppe i flere led, som vi for eksempel ser det ved insekter og edderkopper og sådan nogle ting.
Da vi sluttede af, så snakkede vi så til gengæld om, nu skulle vi ind i en periode, hvor at blæksprutte-lignende dyr tager over.
Ja, blæksprutter, de begynder at tage over.
Og hvad hedder perioden?
Perioden den hedder Ordovicium.
Okay, så nu bliver vi lige her nede i rumskibet, nede under vandet, som er en ubåd i afsnittets anledning. Og nu spoler vi lige tiden frem. Og hvor skal vi hen til?
Jamen, det er cirka for 485 millioner år siden. Og ja, livet det er stadigvæk kun nede på... nede i havet, op i vandmasser eller nede i havbunden.
Så det, vi ser nu, det er de her blæksprutter. Altså, er det, altså, ind i mit hoved med det samme. Nu er vi oppe på 10-armede blæksprutter. De er 60 meter lange. De har store øjne, der kigger på os. Er det sådan nogle, vi skal frem til?
Ja, det er faktisk ikke helt ved siden af.
Åh, Gud.
Ja. Så på det her tidspunkt i Ordovicium, så begynder blæksprutterne at gå op og overtage ligesom top-rovdyrspositionen.
Så de andre er her stadigvæk? De er bare ikke dominerende? Altså leddyrene svømmer stadig rundt, men nu er de dem,
ja,
der gemmer sig?
Vi har stadigvæk leddyr. Altså trilobitterne, de lever stadigvæk. De er måske ikke lige så mangfoldige, som de var for eksempel i Cambrien, men de er stadigvæk rundt nede på ved havbunden og gnasker sig igennem, hvad der nu skulle ligge der. Men nu begynder andre dyregrupper også at dominere mere. Så vi har også havsvampe, og vi har polypdyr, så for eksempel gobler og koraller og sådan noget. Dem har vi stadigvæk, og vi har orme, der også lever på det her tidspunkt. Men det er nok, i hvert fald for mig, så er det især blæksprutterne, der bliver rigtig interessante på det her tidspunkt.
Altså ligner de blæksprutter, som vi ser dem i dag?
Det går vi ud fra. Vi har faktisk, så vidt jeg ved, så har vi ikke nogen af deres bløddele bevarende. Fordi det er jo sådan, at blæksprutter, de hører til den gruppe, vi kalder for bløddyr. Og det ligger jo lidt i deres navn, at de har ikke nogen skeletter. Det er bløddyr. De har så, mange af dem har for eksempel skaller, for eksempel muslinger. Det er også et bløddyr. De har jo deres skaller, som kan blive bevaret. Så er der lige med blæksprutterne, deres gruppe, den kalder vi også for cephalopoda, som egentlig betyder hovedfod.
Fordi, hovedfod?
Ja, fordi at de ligesom har fødderne ved deres hoved, tentaklerne der. Så cephalopoderne her, vores blæksprutter, de trives ret godt i Ordovicium. Og der finder vi fossile skaller fra de her blæksprutter. Fordi på det her tidspunkt, der havde blæksprutterne faktisk nogle skaller, som de boede inde i. De her skaller, dem kan man faktisk finde ude på de danske strande, hvis man går og kigger godt efter.
Er det vættelys?
Vættelys, de kommer senere.
Okay.
Og vættelys, det er faktisk det indre af en blæksprutte. Det,
okay.
det er noget hårdt materiale, der er siddet inde i blæksprutens hoved. Det vi finder fra Ordovicium, det er faktisk nogle udvendige skaller, som blæksprutten så har siddet inde i. Og der har vi nogle her i Danmark, som vi både kalder for Ortoceros og Endoceros.
Ja.
Det er nogle ret almindelige grupper af blæksprutter, der lever på det her tidspunkt. Så de simple af dem, de har haft sådan nogle lange, lige skaller, som har været inddelt i nogle kamre. Og så når blæksprutten den ligesom har vokset, jamen så har den lukket det gamle kammer af, og så hoppet ud i et nyt kammer ude for enden af skallen, som er lidt større, som den bedre kan bo i. Og så hele vejen igennem alle de her forskellige kamre, den nu på et eller andet tidspunkt har levet i, der går der så en langt rør, som vi kalder for en sifunkel. Og det ved vi faktisk ud fra moderne blæksprutter. Der ved vi, at det her rør, det har fungeret som sådan en tryk og...
Som ballasttank?
Ja, lidt som en ballasttank. Så den har brugt det her rør til at ændre trykket inde i sin skal, så den ligesom kunne stabilisere sig i vandmasserne.
Så den har kunne skyde vand ind og ud efter, hvor tungt
ja,
den skulle være?
Ja, hvis den nu lige skulle være lidt lettere, jamen så fjerner den vand fra de her kamre og fylder dem med gas i stedet for, så den måske begynder at svæve lidt opad. Men hvis den gerne vil være lidt tungere, jamen så fylder den kamrene med vand, så den måske synker lidt mere. Og det ser vi nemlig også med nogle moderne blæksprutter i dag, der hedder nautiler. Og det er faktisk den eneste nulevende gruppe af blæksprutter, der også har de her skaller af kamre, og så med det her rør, sifunkel, hele vejen igennem. Og det er nemlig den måde, de gør det på. Så det er også derfor, vi tænker, at det må blæksprutterne fra Ordovicium, de må også have gjort det på den her måde.
Når du siger det der med, at det er dem, det er skallerne, ligesom vi har fundet resterne af, er det så fordi, de ikke havde udviklet det der næb, som man ser de der, sådan, de der røde, ottearmede blæksprutter har haft?
De har nok haft et næb, men det består af et materiale, der ikke lige så nemt bliver bevaret som okay. fossil, som de her skaller her gør.
Hvor store bliver vi?
Jamen, der er det ret seje. Det er, at man har fundet nogle ret store nogle af de her skaller, som tyder på, at de allerstørste af de her blæksprutter har måske været op imod 6-7 meter.
Føj for saten.
Så vi er lige pludselig gået fra de her anomalocarider, jeg snakkede om under den kambriske periode, der var cirka 50-70 cm, til 6-7 meter rovdyr. Så det er lige pludselig gået stærkt med at blive stor. Og der tror vi måske, de har svømmet rundt nær havbunden, og så fanget bytte dernede på bunden. Det kunne måske muligvis have været trilobitter, de kunne finde på at tage op.
Men det er det dominerende dyr på det her tidspunkt?
Det er i hvert fald nogle af de meget fremtrædende dyr. Det er cephalopoderne.
Men stadigvæk ingen hajer? Stadigvæk ingen fisk?
Nej.
Cephalopods have been around for a long time. Fossil records show that they evolved over 500 million years ago, long before any fish, reptiles or mammals ever appeared on Earth.
Jeg snakker om, at der var det her lille dyr, Pikaia, som levede i Cambrium, som muligvis er en af de allertidligste chordater, som er den gruppe, som vi mennesker også hører til. Så altså en meget, meget, meget tidlig slægtning til os. Den har mindet lidt om en blanding mellem en ål og en orm, vil jeg sige, som nok har svømmet rundt op i de frie vandmasser. Og fra Ordovicium, der har man muligvis fundet fossilerne fra nogle tidlige kæbeløse fisk.
Okay.
Så simpelthen nogle fisk, der endnu ikke havde udviklet kæber, ligesom os. Så de har muligvis bare svømmet rundt ned ved havbunden, og så rodet igennem der for at finde føde og få ind i munden. Men de har ikke haft kæber endnu.
Er iltniveauet så i vandet begyndt at stige nu?
Det er begyndt at stige lidt, ja.
Okay. Og er det det, der giver mulighed for, at vi får de her lidt større dyr?
Det kunne det for eksempel være, fordi at større kroppe kræver jo mere energi for at opretholde, og så skal du bruge mere ilt.
Jeg troede jo engang, at det hang sammen med, at når rovdyrene bliver større, så er det fordi byttedyrene også bliver større. Men når du tager sådan noget som en blåhval, der bare filtrerer vandet fra plankton, så går det så op for en, at det hænger overhovedet ikke sådan sammen?
Ikke i alle tilfælde, nej.
Okay.
Der er nogle gange, så kan vi godt se, at der ligesom har været et eller andet våbenkapløb i forhold med størrelse blandt rovdyr og byttedyr. Så det er for eksempel noget af det, der måske har drevet dinosaurerne til at få store størrelser. Der vi kan ligesom se, at okay, planteædende dinosaurer, de blev større og større, jamen, så begyndte rovdyrene også at blive større og større.
Okay.
Så i nogle tilfælde kan det godt også være noget, der driver, at man bliver større.
The Ordovician period. This period in the Earth's history lasted around 45 million years in total.
Hvad er så ellers karakteristisk ved den her periode?
Jamen ellers for perioden her, der er, at vi stadigvæk har de små søde trilobitter, som render rundt nede på havbunden. Og ligesom i Kambrium, så udviklede de mange forskellige former. Nogle af dem, de kunne få nogle vilde pigge på kroppen, som måske har kunne være en form for forsvar, eller måske en form for at se sej ud over for de andre. Men så havde vi også nogle dyr, der hedder brachiopoder, som er dyr, der minder lidt om muslinger, men det er ikke muslinger. Det er en anden gruppe af bløddyr end muslinger.
Hvad sker der med de her muslinger? Fordi at nu har jeg selv haft, som sagt, haft et saltvandsakvarie, og de er utrolig flotte, men de føles også bare som en, det føles som en virkelig mærkelig måde at overleve på, og bare lukke omverdenen ude. Altså, det er som om, de går lidt til Nordkorea på den. Altså, jeg har en skat herinde, og jeg har en tyk skal. I kan rende mig i røven. Klap, jeg er væk.
Ja.
Er det også i den her periode, vi ser ligesom de her muslinger og sådan noget begynder at komme frem?
Ja, så vidt jeg husker, så har vi også muslinger, men det er jo hovedsageligt brachiopoderne, der dominerer frem til dinosaurernes tidsalder, der begynder muslingerne ligesom at overtage.
Altså muslingerne har også en sej periode?
De har også en sej periode, kan man sige, hvor de ligesom begynder at dominere. Og faktisk under dinosaurernes periode, der har vi muslinger, der kunne blive 1 meter i diameter, 1,5 meter i diameter.
Shit, en perle.
Ja, så de har kunne blive ret store på et tidspunkt. Det gør de så ikke rigtigt i dag. Ikke lige så store i hvert fald. Udover blæksprutterne, så er det også fra den her periode, at vi ligesom har fund af, hvad der ligner plantesporer fra land.
Okay.
Så noget, der kunne tyde på, at her i Ordovicium, der var planterne altså på vej op på land. Men det er faktisk først, når vi begynder at gå ind i den næste periode, silur, der finder vi sådan deciderede fossiler af planter fra land. Samtidig med, at vi også begynder at finde fodspor af en form for leddyr, højst sandsynligt, som også har gået op på land.
Så når vi ser de første leddyr på land, så er det leddyrene er de første, der ligesom tager chancen og siger, lad os smutte op og se, hvad der sker?
Ja. Altså, der er rigtig mange, der går meget op i det her med, at de første dyr på land, det var de firebenede fisker og vores tidlige slægtninge, der gjorde det. Men det var faktisk leddyrene, der var nogle af de første dyr til at gå op på land sammen med planter.
Kunne det skyldes, at de har ligesom har tabt deres dominans under vandet, og ligesom er nødt til at søge andre græsmarker?
Det kunne være en af forklaringerne, at det er simpelthen en måde for at komme væk fra de nye rovdyr, man har nede i havet. Og så har man lige pludselig muligheden for at gå op på land, og så gør man det for at slippe væk. Det kunne være en af forklaringerne.
Ved vi, om de kunne trække vejret, da de kom op, eller har de bare holdt vejret, når de gik rundt?
Vi tror, at de har kunne trække vejret. Man har fundet fossiler af lunger ved nogle tidlige leddyr, der ligner det, vi også ser ved nulevende leddyr, der lever på land.
Men de lunger, dem finder vi ikke i de leddyr, der er under vand.
Nej, så er der mange af leddyrene, der er led under vand, de har haft gæller. Men så finder vi faktisk en interessant gruppe, som begynder at opstå i Ordovicium, og så bliver rigtig markant i Silur, nemlig de her havskorpioner. Fordi der har man faktisk kigget på nogle af deres fossiler, og der kunne man se, at udover at have gæller, så er der nogen, der også har haft et organ, der højst sandsynligt har tilladt dem at kunne trække vejret op på land. Så de lige kunne hoppe derop for at... Ja, det ved vi faktisk ikke helt præcis, men det kunne for eksempel være for at formere sig og lægge æg. De gjorde det på land, ligesom dolkhaler gør det i dag. De kommer også op på land for at lægge deres æg, og så går de tilbage til vandet. Så der er mulighed for, at havskorpionerne måske var nogle af de første dyr nogensinde til at gå på land i enten Ordovicium eller Silur. Det var der omkring, man fandt de der fodspor.
Hvorfor er det, man egentlig kalder dem en skorpion-agtig? Fordi når jeg får et billede af dem ind i mit hoved, så tænker jeg, burde det lignede en hummer?
Ja, det er fordi, at mange af dem, de har haft sådan en ret lang hale, og så nogle af dem, de har nærmest haft sådan en lille sejl ude for enden af den der hale der, som er mindet lidt om halen ved en skorpion. Og så har man tænkt, det ligner en skorpion. Vi finder den i sten, der er fra havet. Jamen, det er en havskorpion.
This giant aquatic scorpion, almost 3 feet long, was one of the first predators ever to emerge on planet Earth.
Men har den noget, altså hvis man går ind og kigger, kan man se, om den egentlig er en tidlig forfader til skorpionen?
Nej, det er den ikke. Nej. Så det er en gruppe, der skiltes fra den gruppe, der skulle føre til skorpionerne, længe før, at de opstod skorpionerne.
Men det virker som om inden for evolutionen, at evolutionen nogle gange opfinder de samme ting igen i andre grene.
Ja.
Er det en rigtig opfattelse, jeg har?
Ja, jamen det er, og vi har faktisk et bestemt begreb for det. Det hedder konvergent evolution. Så når to ikke tæt relaterede arter ligesom udvikler sig mod de samme former, så kalder vi det konvergent evolution. Så et andet eksempel, det kunne også være for eksempel hajer og delfiner. De har begge to udviklet sig mod at have sådan en strømlinet, torpedoformet krop. Fordi det er simpelthen den kropsform, der er mest effektiv, når du svømmer rundt i vandet, for at få mindst modstand.
Jeg hørte engang, at man har det samme med at flyve.
Ja.
At det også er blevet opfundet af flere forskellige arter.
Ja, der har vi jo for eksempel flyveøglerne og fugle og flagermus. De har alle sammen udviklet vinger. Det er ikke noget, de har arvet fra en fælles stamform, men det er en struktur, de ligesom via evolution har bevæget sig imod. Og så har de så opbygget de her vinger på forskellige måder. For eksempel flyveøglerne, det var en lang finger, der var med til at udgøre deres vinge. Ved fuglene, der er det jo fjer. De har fået en masse flyvefjer på deres arme, som former vingen. Og så ved flagermus, der er det jo den her membran, der er spændt ud imellem deres fingre, som har været med til at forme vingen.
Ved vi noget om, hvor kloge de der blæksprutter har været? Fordi jeg hører i hvert fald tit, når folk snakker om blæksprutter, at de siger, at blæksprutter, de er sindssygt kloge, og de kan åbne glas, og de kan fortælle, hvem der vinder i fodbold. Ved vi noget om, at udvikler de også store hjerner på det her tidspunkt?
Det ved jeg ikke.
Nej.
Men som du siger, så er nulevende blæksprutter ret intelligente. Så det er der en mulighed, at deres forfædre måske også har været det.
In many ways, the octopus is as close to alien life as we may ever see. They are so different from us, and so intelligent that their cognitive ability matches that of many large-brained vertebrates.
Den ligner et rumvæsen.
Ja, det gør de. Sådan blæksprutter, de ligner jo nogle aliens, ja. Helt præcis.
Vi har dem i dag jo både den lange, men har vi ikke også en, hvor det er sådan mere konkyl, eller sådan mere formet som sneglehus?
Jo, altså der er dem, det var dem, der er nautiler der.
Det er dem, der er i blæs.
De har nærmest sådan, ja, sneglehus.
Men vi har ikke de lange mere?
Nej, ikke de lange lige. Dem har vi ikke længere.
De er simpelthen uddøde.
Ja.
af dem, der er i dag, af de dyr, vi snakker om i den her periode, er der så nogle af dem, der stadig, vi stadigvæk har, hvad kan man sige, deres tip-tip-tip-børnene?
Ja, så der er for eksempel de brachiopoder, jeg snakker om, de der minder lidt om muslinger, men ikke er muslinger. Og så har vi også søliljer. Det er sådan nogle dyr, der har sådan en lang stilk, og så for enden, der sidder der så en masse fangarm, de sidder og filtrerer igennem vandet med. De hører til den samme overordnede familie som søpindsvin, okay. Så jeg ikke tager helt fejl.
Hvad med hummer og krabber? Og sådan noget? Er de der endnu?
Nej, dem har vi ikke endnu. Altså hummer og krabber, de hører jo også til den overordnede gruppe af leddyr. Men specifikt hummer og krabber, de er ikke kommet ind. Okay. De kommer først senere hen.
The beginning of the Ordovician period is often known as the Great Ordovician Biodiversity Event. Not quite as catchy as Cambrian Explosion, but the two events are thought of as being two of the most monumental and influential evolutionary events of all time.
Altså, Ordovician-perioden er jo også virkelig en periode, hvor der sker meget i.
Ja. Den kambriske eksplosion er faktisk mest kendt for, at vi ligesom ser de overordnede dyregrupper opstå, og vi ser, at de forskellige kropsbygninger, som vi også kender i dag, de opstår. Mens Ordovicium er faktisk virkelig kendt for, at det er der, vi får en kæmpe diversitet inden for dyrearter. Altså, vi får virkelig mange forskellige arter på det her tidspunkt. Det er noget af det, der karakteriserer Ordovicium.
Bløddyrene er taget over. Vi har den kæmpe store blæksprutte under vandet. Vi har havskorpionen, der er begyndt at gå på land. Planterne er begyndt at rejse op for at se, hvad der sker. At de ser sig ikke en skid. Men de er i hvert fald gået op, for de har mærket, hvad der sker derop. Den her periode, den slutter så.
Ja.
Og hvorfor slutter den?
Det var så, fordi vi fik faktisk den første af de fem store masseuddøner, der har været igennem jordens historie, hvor cirka 85% af alle arter uddøde på det her tidspunkt. Så det er ligesom skillepunktet mellem Ordovicium og Silur.
Og ved man sådan 100%, hvorfor den sker?
Nej, altså generelt med de her masseuddøner, så diskuterer man rigtig meget præcis, hvad det er, der forårsager dem. Nogle af dem er man mere sikre på, hvorfor de skete end andre. Lige med Ordovicium, der diskuterer man lidt, hvorvidt det har været en global nedkøling, og så påvirket dyrene med en masse stress, eller om det har været en global opvarmning. Så der er ligesom to forskellige lejre, der er inden for forskningsverdenen, der diskuterer.
Men som inden for dit felt, der er det ikke så vigtigt, om det er det ene eller det andet?
Nej, fordi jeg kigger mest på dyrene, hvordan de levede. Det er selvfølgelig også interessant at vide, hvad der forårsager dem til at uddø, og hvad der sker og sådan noget. Men det er ikke det, jeg kigger så meget på.
Fordi man kan sige, ved at vide, hvad det præcis er, der er sket, så kan man også have en idé om, hvad det er for en type dyr. Altså man kan jo se, hvad for en type dyr, der har overlevet. Så man kan se, hvad de har været mere modstandsdygtige over for, end andre har været.
Ja, det er rigtigt.
Hvad er det for en periode, vi så skal ind i og snakke om næste gang?
Det er så Silur-perioden, der varede fra ca. 444 millioner år siden til ca. 419 millioner år siden.
Det er en relativt kort periode.
Det er faktisk en kort periode, ja. Og det var ligesom der, hvor at vi får de rigtige, sådan helt sikre beviser på både planter op på landjorden og også dyr op på landjorden i form af forskellige leddyr. For eksempel tusindben har man fundet fossiler af, der ser ud til at være de første sikre fund på dyr, der har været op på landjorden.
Hvad med pattedyr?
Pattedyr, der skal vi vente lige 200 millioner år, før de begynder at komme.
Og så vi skal også igennem nogle dinosaurer?
De kommer også på et tidspunkt, ja. Der går også lidt endnu.
Okay. Så næste gang vi snakker, så tager vi den periode. Jeg glæder mig til at høre om de der tusindben, for jeg synes også, de er creepy. Men de bliver vel ikke så store?
Nej. Så lige dem, vi har her i Silur, de er ikke så store. Altså, det der er creepy og stort i Silur, det er vores havskorpioner. Det er dem, der er fører der.
Og det tager vi i næste afsnit af Hvad så forklarer alt. Endnu en gang her fra Potat-studiet havde jeg Thomas Bang Holm inden at fortælle om Ordovicium-perioden. Det lyder også som et navn i rollespil. Ah, Modivisium, ja, Silur. Det er godt, altså det lyder nærmest, de her perioder lyder nærmest som troldmænd, der snakker sammen.
Ja, det gør det faktisk, det har du helt ret i. Og det skal ikke være nemmere at udtale. Ej, sådan skal det aldrig være inden for paleontologien. Hvis det er nemt at udtale, så har du gjort det forkert.
Ja, Odivisium kan også godt lyde som en formular i Harry Potter. Odivisium!
Ja, lige præcis. Ja, ja.
Mit navn det er Christian Fuglendorf, og bag mixerpulten der stod Christoffer Plateau.